кептияп азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 3-чү февралы, кептянын 1-чү күнү. Кептянын жөнү дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди жазгыда тыңдамага чакырыйбыз. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте азаттыгын веб сахыпасына 31 январын күн ортанына күгөр көзүлөрү көрө эң көп околон хабарларын башыны азаттыгын күлөнчүлөрүн ыкка алып арада хабарынан соң Милли коопсуздук министрлиги маалыматын чечмелерин көрүлөр деген ат менен чап эден хабарыбыз чеккен. Казакстан топук тасламасына кошулмокчу болуяр. Тасламанын төгөрөгүнө бир топор соро козголуяр деген хабарыбыз кем эң көп околондордун бири болду. Дерңөө Түркмөнстанны журналисттин өлүмү пахта мейданларына мезгур өкмөттүн өңүндөгү пердени ачар деген ат менен чап эден улуу көрүмдү макалабыз кем бул кепте барга көп окуяндардын бири болду. Бул макалада азаттыгын дагы чогулдагы кабарчысы болуп иштеген Кудайберди Аллашовун ийиши ве түркмөн реалдыктары совет дөөрүнөн мирас калган мезгур өкмөттүн дагам эттирилиши барында көрүнө эдилет. Түркмен пенсионерлерінің өзлерінің дейрі дүгіні суыд етмек мөксім машыланды. Этникалықларың Түркменстанын көчіп кетмегі дұға медиары атлы хабарларымыз кем, бұ кепті ең көп околонларың бәсілігіне берді. Хорматтылың лейджілер, азаттылың хабарларын оқап, өз пікірлеріңізі, тежіребелеріңізі пайлашмаға чағырыярыз. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. 2024-nji ýylyň awgust aýyny Azatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allaşow 35 ýaşyny aradan çykdy. Ol türkmen rejimi tarapyndan 10 ýyl bolýan dogam eden ýygyrlamalardan soň dünýäsini başgalady. Hudaýberdi 2016-njy ýylda Azatlyk radiosy bilen 3 aýlyk hyzmatdaşlygynyň dogamyny Öz doğduk mekani daha soğuzdaki adatı Türkmen rayetlerinin yüzveyiz olayan kıyın meseleleri arada havar verdi. Onun Türkmenistan'ın paltı puğduğunu mecbur zekmetli aradaki mağlumatları ayratin yansarlı. Düğü Paris'de yerleşen Forbidden Stories yani kadağan edilen hikayeler kuraması Azatlık Radyosu ile birlikte ve Hudaýberdi'nin hatirasını yüzlerce min Türkmenistanlı'nın mezur zekmeti ile östürülüp yetiştirilen Türkmen paltasının henizem Evropa vazarlarına çıkkanlı varada jurnalistik derine geçirdi. Kadağan edilen hikayelerin jurnalisti Cecil Andrzejewski, Evropa'nın dokma senagatına ulanılmağı kadağan edilen Türkmen paltasının Evropa dükkanlarının tekçelerini doldurmağı devam ettirmek ile bağlı köp usullardan dine birini idarlayar. Jurnalistik derneğin İngiliz diline çap edilen neticelerinin tercümesini kardeşim Sehra Kulamnev'den dinleyelim.
Журналист Худайверди Аллашов түркмен хакимиятлери тарапындан 10 йыллап ийдарларынан соң geçen ýylyň avgust aýynda aradan çykdy. Olar Allaşov'u yurdun pahta meydanlarındaki iyidigderli duvam ediyen mecuri zähmet hakta yazmağa hitt etmekte ayıpladılar. Yönü Türkmenistan'ın pahta meydanlarındaki açık sır, Evropa'nın dokma markalarının kevirini Türkmenistan'dan çiğ mal satın almaktan saklamayar. Hudaýberdi Allaşov, Türkmenistan'ın pahta meydanlarında mecuri zähmeti paş edenden son aradan çıktı. Türkmen pahtasını hedir kvaktta dünyadaki dokma önümlerinde Henizde tapıp bolýar. 8 ýyllap ýygyrlama, şeýle synagy ýurdun howpsuzlyk güýçlerinden azar berjileriň eden sütümler zerarly, geçen ýylyň 13-nji awgustunda 35 ýaşynda aradan çykan türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşow başdan geçirdi. Ol näme jinayet etdi? Mundan tas 10 ýyl öň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynda 3 aýa golaý wagt lakam bilen işledi.
Oldungy biziň bilen işleşenligi üçin ýygyrlany.
Dip Allaşow'un Azatlyk radiosundaki redaktori Faruh Yusupov aýtdy. Şol wagt Allaşow öz ýurdu Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda mejuri zähmet hakda ýazýardy. Prezident Serdar Berdimuhammedow'un demir ýumrugy bilen dolandyrylýan Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet Respublikasynda paýta döwlet meselesi hasaplanýar. Energetika we uglevodorod serişdeler